În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, oameni feluriți se apropiau de Domnul Iisus pentru ca să-i pună întrebări. Iată că într-o bună zi nu a venit un om obișnuit, ci un învățător de lege, adică un om instruit, un om școlit, un om care cunoștea bine regele lui Dumnezeu. Și îi pune o întrebare pe care, în mod normal, n-ar fi trebuit să o pună, pentru că se presupunea că el știa răspunsul. Învățătorule, ce trebuie să fac eu pentru ca să moștenesc viața veșnică? Iar Iisus, știind pe cine are în față, îi răspunde simplu. Păi, cum citești în lege? Ce-i scris? Hai că tu știi legea. Ce-i scrie acolo? Păi, ce să scrie, spune el, și recite exact textul legii. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine, îi spune Iisus, fă asta și vei fi viu. Cu alte cuvinte, nu e nicio problemă, vezi că știi, de ce mă întrebi? Iar învățătorul de lege, pentru ca să se îndreptățească pe sine, adică să se justifice de ce i-a pus o întrebare retorică, îi zicem noi ziua de astăzi, al cărei răspuns se afla în ea însăși. Și pentru ca să se îndreptățească, îi pune el o întrebare, bine, bine, dar cine este aproapele meu? Aici s-ar putea întâmpla ca acest om să fie avut dreptate. Cuvântul aproapele era nelămurit în vremea veche, așa cum nici în vremea noastră nu este foarte, foarte lămurit. Prin aproapele se înțelege cel care, într-adevăr, îți este aproape. Apropiatul tău, casnicul tău, un membru al familiei, soț, soție, tată, mamă, frate, soră, rudă apropiată, vecinul. Limba engleză, chiar pentru acest cuvânt biblic, care e un cuvânt foarte nepotrivit, că nu are altul la îndemână. Neighbor, înseamnă vecin. Adică aproape este vecinul meu, cel pe care îl văd în fiecare zi. Pe el trebuie să-l iubesc ca pe Domnul Dumnezeul meu. Pe cât vreme limba franceză, o limbă de origine latină, are un cuvânt mai potrivit, ce este mon prochain, aproapele meu. Cel care se găsește aproape de mine, dar și această noțiune este vagă, pentru că nu știu dacă este vorba de apropierea fizică, geografică sau de apropierea sufletească. Cu alte cuvinte, era posibilă interpretarea să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, adică să-l iubești pe care realmente îți este aproape, rudă de sânge sau vecin de locuință. Și pentru ca Mântuitorul Hristos să dea odată pentru totdeauna definiția acestui cuvânt aproapele, rosește parabola samarineanului milostiv pe care ați ascultat-o astăzi, citindu-se cei care ați fost de față, iar pentru cei care n-ați fost, vă voi aminti pe foarte scurt, de altfel, ca orice parabolă și aceasta este scurtă, că un om, adică un iudeu, se pogora din Ierusalim în Ierihon. Nu era călător pe drum. Și a fost atacat de tâlhari care l-au jefuit, l-au bătut și l-au părăsit în marginea drumului, lăsându-l abia viu, cu alte cuvinte, muribund. Și s-a întâmplat că pe drumul acela a trecut un preot, adică tot un iudeu, din tagma preoțească, și l-a văzut, dar a trecut mai departe. A trecut după aceea și un levit, astăzi am spune un diacon, deci tot din tagma slujitorilor lui Dumnezeu, l-a văzut pe cel rănit în marginea drumului și a trecut pe alături de el, văzându-și de drumul său propriu. A trecut apoi un samarinean care l-a văzut și căruia i s-a făcut milă de el. Și oprindu-se, s-a plecat asupra lui, i-a uns, i-a spălat rănile cu un de lemn și vin, era medicamentul cel mai la îndemână pentru vremea aceea, un ușor dezinfectant, dar nu s-a mulțumit cu atât și l-a pus pe asinul său, repet, insul era muribund, cred că inconștient, în comă, cum zicem noi, și l-a dus la hanul cel mai apropiat, unde l-a dat în primire hangiului, cerându-i să-l îngrijească Și pentru aceasta i-a dat bani. Și a spus, iată, eu sunt cărător și mă voi întoarce tot pe aici. Iar dacă tu vei cheltui mai mulți bani decât ți-am lăsat eu, să-mi spui și eu am să ți-i dau până la ultimul mânuț. Și după ce spune aceasta, Iisus îl întreabă pe învățătorul de lege, ia spune-mi acum, care ți se pare ție că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Și răspunde fără doar și poate, cel care a făcut milă cu el, adică samarineanul. Drept concluzie, Iisus îi spune, bine, mergi și fă și tu asemenea. Iubiții mei, cel rănit în marginea drumului era iudeu. Se cunoștea după straie. În vremea veche, cam fiecare popor își avea o anumită ținută vestimentară după care era recunoscut de departe, ca și după grai. Și noi, în vremea noastră, dacă ne gândim la costumul tradițional, pe care îl mai vedem doar pe scenă, la televiziune, la dansurile populare, știm că este un costum din Moldova, din Bucovina, din Banat, din Maramureș sau din Oltenia. Recunoaștem imediat, după îmbrăcăminte, de unde, din ce regiune este insul respectiv. Mai mult decât atât, în Maramureș, într-o numeroase sate, șorțurile acelea colorate, cu linii colorate orizontale, cu care se îmbracă fetele, sunt specifice fiecărui sat în parte, să știe de departe, după culoarea, grosimea, subțirimea dungilor, că este din satul cutare sau din satul cutare. Adică această ținută vestimentară făcea ca și în vremile vechi, dintr-o singură ochire, să-ți dai seama cărui popor îi aparține unul sau altul dintre oameni. Așadar, pentru nimeni nu era un secret și de ce neam este rănitul din marginea drumului, care era iudeu. Ei bine, a trecut un preot care era din neamul lui și l-a văzut și nu s-a oprit. A trecut un levit care era din neamul lui, tot iudeu. A trecut și l-a văzut. Cu alte cuvinte, au trecut doi dintre cei care, potrivit mentalității vremii, erau aproapele lui. Fiecare era un aproape al lui, că era de același neam cu el. Și totuși niciunul nu s-a oprit să-l îngrijească. Și-a trecut un samarinean, care de departe putea să fie recunoscut că este samarinean după straie. Și acum este momentul să vă spun, iubiții mei, pentru că cei care încă nu știți, că Samaria era o provincie așezată între cele două mari provincii iudaice, provincia de nord care se numea Galileea și provincia de sud care se numea Iudeea. Samaria era între ele. Ei bine, dacă un iudeu trebuia să meargă din Iudeea în Galileea pentru o treabă oarecare, ar fi trebuit să treacă obligatoriu prin Samaria, adică pe drumul cel mai scurt. Ei bine, nu. Iudeii preferau să ocolească și să ia calea deșertului, întâmpinând arșiță, sete și fiare sălbatice, pentru ca să ocolească o provincie pe care o urau, pe ai cărei locuitori nu-i puteau suferi. Iar când se întâmpla ca un iudeu, totuși în grabă fiind, având o urgență, să fie obligat să traverseze Samaria, atunci când o părăsea la hotar, își scutura praful de pe încălțăminte, pentru ca nici măcar praful samarinean să nu fie dus pe pământul țării lui ca să nu-l spurge. De ce aceasta, Samaria în vremile vechi fusese locuită tot de evrei, adică de iudei, dar cu vreo 6 secole înainte de Hristos, Imperiul Asirian se extindea și în acest context, regele Sargon al II-lea a cucerit Samaria și a instaurat o politică nouă. Nu mai făcea ucidere în popor, ci pur și simplu desfința provincia ca atare. Poporul întreg sau aproape întreg era purtat în exil, în masă, ceea ce a făcut și acest rege Sargon al II-lea, i-a luat pe iudei, i-a deportat în Asia și a repopulat Samaria cu 5 triburi asiatice, care desigur erau păgâne. Ei bine, aceste triburi cu vremea s-au amestecat cu ceea ce mai rămăsese bătrânii, muncitori agricoli dintre samarineni și s-a creat astfel un popor hibrid al samarinenilor, așa cum era cunoscut în vremea Mântuitorului Hristos. Chiar și după ce vechii exilați, deportați, s-au întors acasă și ei fatalmente s-au amestecat cu cei pe care i-au găsit în provincia lor, ceea ce a contribuit la formarea acestui popor hibrid, care în parte era evreu sau iudeu și în parte era păgân. Credința lor monoteistă era impregnată cu credințele păgâne politeiste asiatice și în acest context și-au făcut și un templu pe muntele Garizim, care era nu numai deosebit, dar și opozant al templului din Ierusalim. Așa se face că de cele două popoare, samarinenii și iudeii, s-a înstăpânit o ură cumplită de viață și de moarte, mai cu seamă iudeii îi urau pe samarineni și disprețuiau pentru faptul că își părăsiseră credința și obârșia, socotindu-i ca pe niște apostați, ca pe niște renegați, ca pe niște trădători de neam și de lege, în timp ce samarinenii îi urau pe iudei, pentru că la rândul acestora îi disprețuiau și umileau. Așadar, iubiții mei, în acest context, de îndată ce pe drumul acela s-a ivit un samarinean, mergea și în treburile lui, probabil negustorești, l-a văzut pe acel iudeu la marginea drumului, nimic n-ar fi fost mai firesc în cadrul acestei mentalități decât să spună, păi, dacă moare ăsta, un dușman mai puțin pentru noi. Și să-și vadă de drum. Nu ar fi fost niciun fel de problemă de conștiință pentru el. Ar fi spus, nu l-am omorât eu, dar dacă moare, cu atât mai bine. Ei bine, judecata lui nu a fost așa. Era socotit că are lângă el un om aflat în mare suferință, în pragul morții și care trebuie salvat. Și așa se face că s-a plecat asupra lui și a întreprins faptele pe care vi le-am istorisit. Ei bine, acesta este dat de Mântuitorul Hristos drept exemplu de aproape al omului. Adică nu numai străinul pe care nu-l cunoști, dar străinul care ți este dușman și care se apropie de tine ca un prieten. Să reținem, iubiții mei, și ceva din limbajul evanghelic. Ni se spune că atunci când samarineanul l-a văzut pe cel rănit din marginea drumului, i s-a făcut milă de el. Adică s-a stârnit un sentiment de milă. Iar la sfârșit, când este întrebat trecătorul care este aproapele celui căzut între tâlhari, se răspunde cel care a făcut milă cu el. E o deosebire între a-ți fi milă și a face milă. A-ți fi milă este un sentiment care e frumos, dar nu îndestulător. A face milă este sentimentul transformat în fapt. Aceasta a fost fapta samarineanului milostiv. Cu aceasta, iubiții mei, Mântuitorul Hristos a desființat granița dintre oameni care se separă în mod artificial. Limba, credința religioasă, obârșia, sângele, tradiția, tot ce îi poate despărți pe oameni. Iisus Hristos trage o trăsură de unire între toți oamenii care trebuie să se considere în mod egal fiii aceluiași părinte, creați de același Dumnezeu și în consecință, în mod logic și faptic, socotindu-se frați între ei. Veți întreba, e greu? E ușor? E greu. Dacă Mântuitorul Hristos ne poruncește, iubește pe vrăjmașul tău, iubirea vrăjmașului începe cam de aici, de la această piatră de potignire. Să ți-l socotești pe vrăjmașul tău, pe necunoscutul tău, pe neaproapele tău, să-l socotești aproapele tău, să-l socotești fratele tău. De aceea este important, iubiții mei, să zăboviți asupra acestei parabole, să o gândiți și să o regândiți, să o citiți și să o recitiți în Sfânta Scriptură, pentru că ea este de importanță capitală. Pe baza ei, va spune Sfântul Apostol Pavel ceva mai târziu, prin Iisus Hristos nu mai există iudeu, nici elin, adică iudeu și păgân, nu mai există parte bărbătească și femeiască, nu mai există om liber și sclav, ci toți sunt una, adică sunt egali în fața lui Dumnezeu și moralmente egali între ei. Repet, instituindu-se prin aceasta sentimentul de solidaritate umană, dar nu solidaritate de interese, ci solidaritate morală întemeiată pe simțul jertfei. Că pentru orice om aflat în suferință trebuie să aibă un sentiment de milă transformat în faptă. Suferința este aceea care îi unește pe oameni și îi face să se simtă frați între ei. Într-o cameră de spital nu există ortodox sau catolic sau protestant sau neoprotestant sau păgân sau ateu. Suferința îi face egali între ei. Și de aceea, când noi intrăm în spital, când un preot, și acum avem preoți în toate spitalele, el are ordin nu de la mine, ci de la Iisus Hristos, să nu facă nicio deosebire între unul și între altul. Așa cum medicul, prin profesia lui, prin jurământul pe care l-a depus, este obligat să nu facă niciun fel de discriminare între bolnavul care are o credință sau un neam sau o limbă sau o altă cultură. Pentru un medic adevărat profesionist, un om este pacientul său și este un suflet care are nevoie de salvare și de mângâiere înainte de a fi un trup care trebuie să fie vindecat. Acesta este sentimentul, deci, de solidaritate morală între oameni pe care o instituie prin Evanghelia sa Mântuitorul Hristos, prin această extraordinară parabolă pe care o găsim numai în Evanghelia după Apostolul Luca și care rămâne ca o capodoperă a Noului Testament. Iubiții mei, e important să reținem acest lucru și pentru că în vremea noastră acest sentiment de solidaritate umană și de încredere reciprocă riscă să se deterioreze și chiar s-a deteriorat de bune decenii, aproape de un secol. Ce înseamnă opusul încrederii umane, neîncrederea oamenilor ei între ei? S-a ajuns să suspectezi pe aproapele tău, pe prietenul tău, pe vecinul tău, chiar pe membrul familiei, că s-ar putea să nu fie sincer față de tine și să te arunce el între tălhari. De obicei, dictaturile inspiră acest sentiment și îl instaurează pe cale instituțională. Cunoaștem dictatura lui Hitler, nazismul, care prin educația care li se făcea elevilor din organizația tineretului hitlerist, ajungeau copiii să-și toarne, să-și reclame părinții dacă îi auzeau că vorbește ceva împotriva stăpânirii sau împotriva dictatorului. Sunt exemple dureroase care ni s-au păstrat în istorie. Mai mult decât atât, copilul începea să o facă cu voluptate. Era convins că e datoria lui patriotică să-și toarne părinții. Acest principiu și această practică s-a transferat în dictatura comunistă. O cunoaște prin exemple din Uniunea Sovietică, dar și din propria noastră țară, în care prima grijă, și tinerii vor înțelege mai greu ceea ce spun eu acum, dar cei care sunteți mai vârstnici veți înțelege mai ușor, grija unui cetățean de a nu vorbi ceva împotriva regimului, împotriva stăpânirii, să nu se audă undeva la securitate. Nu cumva cel care îl ascultă în tren sau pe drum sau chiar în familie, la o masă, să-l pârască, să-l toarne și să se facă o fișe cu consecințe. Grija de a nu vorbi însemna grija de a nu te încredința cu sinceritate celui cu care vorbești. Sentimentul de suspiciune, el poate să fie un om corect, dar dacă nu este corect, sau dacă va fi constrâns de putere de stăpânire să spună ceea ce a auzit, ceea ce am vorbit eu. Iubiții mei, nu-mi place să vorbesc de experiențele mele biografice, dar totuși este necesar să depun o mărturie citită nu din cărți și trăită efectiv. Toată lumea știe că eu am făcut ani de închisoare sub regimul comunist. Ei bine, când ești închis, condamnat la 25 de ani de zile, sau mai puțin, sau mai mult, în închisoare ești liber să vorbești ce vrei, că pentru asta ai fost judecat și condamnat. Pentru că ai vorbit și ai acționat împotriva regimului. Pentru că ești anti. Și atunci, în celulă cu camara zietăi, nu te mai tem de nimic. Că mai mult decât nu au ce să-ți facă. Mai mult decât 20 sau 15 ani, nu poți să-ți dea vina, ți-ai recunoscut-o, ai fost judecat și îi spășești pentru ea. Știți când intervine tragedia? Ziua când ești eliberat. Dintr-o dată simți că trebuie să-ți legi gura. Că nu mai ai voie să vorbești. Și acesta este paradoxul. În libertatea aceasta fizică te simți mult mai puțin liber decât în închisoare. Sentimentul acesta extraordinar că ai intrat într-o lume care poate să-ți fie ostilă și că de acum trebuie să te controlezi. Ei bine, reminiscențele acestea se păstrează până în ziua de astăzi. Nu ne-au părăsit. În mare măsură sunt întreținute de mass media și prin alte mijloace, dar încă nu ne-am recâștigat încrederea unul în altul și încă nu suntem deschiși unul față de altul. Ceea ce înseamnă că trebuie să revenim la parabola samarineanului milostiv. Ce s-ar fi întâmplat dacă samarineanul, văzând pe un iudeu, deci pe unul din neamul dușmanilor lui, rănit în marginea drumului, ar fi vrut să-l ajute, dar și-ar fi pus această problemă. Eu o să mă apropii de el și o să mă plec asupra lui ca să-i leg rănile. Dar dacă el are un cuțit ascuns la spate și el, prin surprindere, mă înjunghe. Dacă ar fi pornit la acest sentiment al suspiciunii, l-ar fi suspectat cu atât mai mult cu cât nu-l cunoștea, că era iudeu. Și atunci fapta lui cea bună ar fi fost dintr-o dată anulată. Nu s-ar mai fi apropiat de el ca să-l ajute. Pentru că l-ar fi suspectat că ar putea să fie dușmanul său. Și atunci, dintr-o dată, Evanghelia este anulată și principiile ei și consecințele ei sunt anulate de acest simplu, dar foarte grav sentiment al neîncrederii omului față de om. Este și foarte actuală treaba aceasta, iubiții mei. Dictaturile de bine de rău au dispărut în cele mai multe dintre țări. Dar iată că se instaurează o nouă dictatură care n-a existat până acum și care este atipică și care se numește terorism. Când anul trecut, în 11 septembrie, au căzut celebrele turnuri gemene din New York, președintele Americii a făcut imediat o declarație: să nu creadă dușmanii că poporul american își va schimba mentalitatea sau felul de a fi. Noi vom rămâne aceiași. Eu, care am trăit 11 ani în Statele Unite și cunosc bine acest popor și încrederea pe care omul o are în om, atât autoritatea cât și societatea porneau de la premisa că fiecare ins este un om cinstit, este un sentiment care te face să te simți foarte, foarte bine. Ei bine, atunci mi-am zis în sinea mea, eu cred că președintele face această declarație, dar nu va avea dreptate. De acum se vor schimba multe în mentalitatea, deci în felul de a fi și de a gândi al poporului american. Și m-am convins de aceasta, din clipa în care am aflat din mass media că la scurtă vreme după aceste întâmplări trebuia să plece un avion dintr-un oraș în alt oraș din Statele Unite și că printre cei ce așteptau la poartă să se urce în avion era și o familie de arabi care se cunoșteau după port, după șal, după culoarea pielii. Ei bine, cetățenii americani au refuzat să se urce în același avion cu această familie de arabi, care nu avea nicio vină. Era o familie amărâtă, necăjită, care trebuia să meargă și ea dintr-o parte într-alta. Și de-abia după 3 ore de negocieri, și după 3 ore în care autoritățile au încercat să-i convingă că își asumă toată răspunderea și că ei, cetățenii americani, pot să călătorească fără grijă, au admis ca o concesie ca și această familie să se urce în avion. Și atunci mi-am zis, iată că se întâmplă lucruri extraordinare în mentalitatea americană, care n-au existat până în clipa de față și care mentalitate riscă să se extindă pe fața întregului pământ. Iubiții mei, terorismul este un alt fel de dictatură, dar nu la nivel de stat. Și la acest nivel mondial, ascuns în subteran, este un dictator pe care chiar dacă îl știi, nu îl vezi niciodată de la față și nu îl simți decât prin crima pe care o face asupra omului nevinovat. Așa încât va trebui și noi să fim treji. Suntem în pragul de a intra în NATO, intrăm într-un sistem defensiv, de apărare. Suntem deja hotărâți să luptăm împotriva crimii organizate și împotriva terorismului și pe semne că va plana și asupra noastră acest teribil sentiment al suspiciunii, de a spune întrebarea dacă nu cumva cel care se urcă împreună cu tine în autobuz sau în avion sau într-o sală de concert sau de cinematograf sau de teatru, cum s-a întâmplat de ună zi în Moscova, dacă cel care intră cu tine cu biletul în mână legitim nu cumva este teroristul care peste o oră sau două te va teroriza cu armă în mână. Va trebui ca prin credința noastră în Iisus Hristos și prin sentimentul de solidaritate umană pe care îl inspiră Samaritanul Milostiv să învingem aceste dificultăți de ordin psihologic și să nu ne lăsăm dominați de acest sentiment de suspiciune care nu face altceva decât să contribuie la dezagregarea solidarității sociale și dacă vom ajunge la degradarea solidarității sociale, vom ajunge la degradarea ființei noastre umane. Riscăm să devenim subumani. Iubiții mei, mai este un lucru. Ce am zice noi dacă ni s-ar spune în Evanghelie ceea ce nu se spune? Că după ce samarineanul l-a lăsat pe iudeul rănit la Han, plătindu-i hagiului sumă de bani și spunându-i că atunci când se va întoarce, îi va plăti restul. Și să presupunem că s-a întors și l-a găsit pe om sănătos, vindecat, hagiul își făcuse datoria, i-a plătit ce i-a plătit hagiului și apoi s-a plecat la urechea fostului muribund și a spus, iată, eu sunt cel care te-am făcut bine. Acum ești întreg la minte, ți-ai ieșit din comă, poți să vezi că sunt samarineanul, sunt din neamul tău, dar pentru că ți-am făcut bine, vino și tu pe la mine, vino pe acolo pe sus, să intri în templul din Garizim, să ne cunoști, să vezi cum ne rugăm noi, poate îți place ceva de la noi și te apropii de noi. Ce s-ar fi întâmplat? Și-ar fi anulat toată fapta bună pentru că se vede că a făcut-o din interes. Fapta bună este întotdeauna dezinteresată, nu așteaptă nicio răsplată decât acolo undeva în ceruri. De aceea Mântuitorul Hristos, atunci când i-a trimis pe apostoli să propovăduiască Evanghelia, le-a poruncit să nu aibă asupra lor nici bani la cingătoare, nici două haine, pentru ca nu cumva în predica Evangheliei să aibă altă mijloacele de convingere decât cuvântul lui Dumnezeu și exemplul personal. Să nu fie ispitiți să cumpere credința altuia cu bani sau cu alte mijloace. De aceea și ca popor român și ca popor ortodox îi mulțumim lui Dumnezeu că nu am făcut și nu facem prozelitism și nu am căutat niciodată să cumpărăm conștiințele sau credințele altora și nici pământurile altora, nici bunurile altora prin alte mijloace decât prin credință, prin iubire, prin răbdare și prin suferință. Și în încheiere, dragii mei, aș vrea să vă amintesc că un exemplu viu pe care l-a avut Clujul de samarinean milostiv a fost predecesorul meu, arhiepiscopul Teofil Herineanu, de la cărui trecere în viața veșnică s-au plinit zilele acestea 10 ani. De aceea, duminica trecută, când s-au plinit exact 10 ani de la trecerea sa la Domnul, i-am făcut pomenire în biserica din Dej, care și-a sărbătorit 100 de ani de la întemeiere. Iar astăzi i-am făcut pomenire și îi vom face pomenire parastas imediat după încheierea slujbei în această catedrală pe care el a păstorit-o și sub altarul căreia se află trupul său neînsuflețit în așteptarea învierii de apoi. S-ar putea să-i se spună Teofil cel Milostiv. A fost prietenul săracilor de toată mâna, n-a căutat la fața omului. salariul său aproape în întregime și îl cheltuia dându-le săracilor. Am găsit, când m-am instalat aici, dar el rămase din vremea când era bolnav, bilete, bilețele, însemnări, sume, ținea o evidență a bătânelor când le-a trimis ultimul ajutor pentru ca să știe când să le trimită pe al doilea. A fost un om extraordinar. Și mai târziu, după moartea lui, am fost informat că la un moment dat s-a găsit foarte bolnav în spital și toți credeau că se va sfârși. Intervenind medicii pe de o parte și Dumnezeu pe de altă parte, și-a revenit și s-a întors acasă și ar fi spus: eu cred că Dumnezeu mă mai ține nu de dragul meu, ci de dragul săracilor care mă așteaptă. Și i-a dat Dumnezeu încă zile ca să-și ducă opera caritabilă până la sfârșitul adevărat al vieții sale. Să ne rugăm pentru sufletul lui, pentru că a fost un Teofil cel milostiv. Este un îndemn și pentru noi să urmăm exemplul, poate nu în măsura în care a făcut-o el, dar să fim cât mai apropiați de cei care sunt în suferință și prin suferința cărora restabilim solidaritatea creștină și umană dintre locuitorii acestui oraș, ai acestei țări și ai acestui pământ. Amin.